Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Před 70 lety v prosinci 1943 byla podepsána Československo-sovětská smlouva. Byla to předzvěst přátelského obětí anebo drtícího sevření. Historie CS, dobrý den.
December 1943 v Moskve. Doktor Beneš přichází do hlavného města Sovětského svazu, aby podpísal smlouvu o přátelství a pomoci mezi obě dvěma státy. Tento dějinný čin je základným kamenem nové budoucnosti nášho státu.
Jiří Frýdl, dobrý den.
Dobrý den.
Vít Smetana, dobrý den.
Dobrý den.
Na první pohled a ze současného hlediska se zdá, že podpis Československo-sovětské smlouvy byl záležitostí naivní až pošetilou. Bylo tomu skutečně tak tehdy v těch historických souvislostech, tam v roce 43?
Ano, z dnešního pohledu se nám Československo-sovětská smlouva z roku 1943 může zdát být naivní. Ovšem, tehdy byla jaksi jiná situace. Pro Beneše to znamenalo nepochybně velké diplomatické vítězství, protože se jednalo o uzavření smlouvy mezi malým středoevropským státem a velmocí, respektive postupně stávající se supervelmocí. A Beneš byl navíc diplomatem staré školy. Byl přesvědčen, že když bude uzavřena smlouva, že se bude také pokud možno dodržovat a že je lepší, když se Sovětským svazem, jehož Rudá armáda, to už se tehdy očekávalo na sklonku roku 1943, kročí do střední Evropy, že je lepší mít s ním nějak uregulované vztahy. Chtěl bych říct, že podobnou situaci nebo analogii můžeme vidět i třeba mezi válečném Polsku. Politika Josefa Pilsudského, zahraniční politika, politika rovnováhy ve 30. letech vycházela z představy, že nacistické Německo a Sovětský svaz jsou státy s tak odlišnými režimy, že se nikdy mezi sebou nemohou dohodnout. A že úkolem polské zahraniční politiky je udržovat jakousi rovnováhu. Polsko musí udržovat rovnováhu, to znamená nedráždit ani jednoho, ani druhého souseda, kteří byli navíc pokládáni Poláky za úhlavní nepřátelé Polska. A tuto roli měli plnit pakty o neútočení z roku 1932 se Sovětským svazem a 1934 s nacistickým Německem.
Rozhodně za Benešovým rozhodnutím podepsat smlouvu se Sovětským svazem, a byl to skutečně jeho nápad, jeho projekt, byla racionální rozvaha. A ta racionální rozvaha ovšem vycházela ze zkušenosti Mnichova, čímž to nechci jak si ospravedlňovat, že to byla správná zase rozvaha. Nicméně on si už krátce po Mnichovu, to dnes je zřejmé z dokumentů, které máme k dispozici, řekl, že Západ bohužel selhal a že je potřeba hledat jiné geopolitické zajištění v tom prostoru, který samozřejmě se rozprostírá mezi Německem a Ruskem. To je tradiční geopolitické dilema, vzhledem k tomu, že Německo se opřít nelze, protože cílem Německa je skutečně to nejhorší provést s českým národem, tak je potřeba hledat spojence právě na východě, protože Západ je zkrátka příliš daleko. Takže to byla geopolitická rozvaha. Druhá věc ovšem je, co následovalo, a jestli hovoříte o naivitě, tak si myslím, že notná porce naivity v tom Benešově vystupování vůči Sovětskému svazu byla ještě předtím Mnichovem. Už v 35. roce, když se vracel ze Sovětského svazu při příležitosti podpisu první československo-sovětské smlouvy, která byla ještě fixována na Francii, na rozhodnutí Francie, zda pomůže či nepomůže. Tak ovšem v Sovětském svazu byly Benešovi vystavěny doslova do písmene ty klasické potěmkinovské vesnice a on se vrátil s takovým entuziasmem, s takovým nadšením z fungující sovětské společnosti a hovořil o tom před zahraničními korespondenty, že tím do značné míry znechutil konzervativně laděné diplomaty a politiky na západě a už tehdy byl poprvé označen v podstatě za nějakého naivního přívržence bolševického Ruska. Po tom 38. roce samozřejmě je to celkem pochopitelné, že začal hledat jiného spojence. Ta geopolitická rozvaha šla dokonce tak daleko, že je potřeba hledat společnou nebo dosáhnout společné hranice se Sovětským svazem. A Beneš zdá se už tehdy začal uvažovat o tom, že vzdát se podkarpatské Rusy a za tu cenu dosáhnout té společné hranice je cena, kterou stojí za to zaplatit.
Je třeba si uvědomit, že jednání o uzavření spojenecké smlouvy navazovaly na předchozí jednání s Velkou Británií, především ohledně otázky Mnichovské dohody, obnovy Československa v předmnichovských hranicích a objevil se samozřejmě také požadavek na vyřešení menšinové problematiky a tady sovětská podpora československým požadavkům, především z hlediska tedy toho, té obnovy Československa v předmnichovských hranicích se jevila jako důležitá karta právě v tom vyjednávání i s těmi západními spojenci. Nicméně ukázalo se, že při vlastně vyjednávání té smlouvy ta smlouva činila československé exilové vládě určité problémy právě především pro ten britský postoj. Čili už od toho počátku je vidět, že mohla mít některá pozitiva, například právě pro to zabezpečení některých těch československých požadavků, ale zároveň už od toho počátku komplikuje právě to postavení Československa.
Beneš si od podpisu československo-sovětské smlouvy sliboval posílení role československé vlády v exilu. Samozřejmě to byl dlouhodobý proces, který se táhne vlastně od roku 1939, od uznání Československého národního výboru v Paříži, kdy krůček po krůčku se to stabilizovalo, to postavení československého odboje od, řekněme, od postavení pouhého výboru k prozatímní vládě a posléze k definitivní vládě. Ta smlouva vlastně posilovala mezinárodní zakotvení Československa pro poválečné období. Nemělo to být smlouva izolovaná, měl to být konstrukt smluv s velmocemi, bilaterálních smluv. A jak se bohužel ukázalo, odpor Američanů a Britů vlastně celý tento systém znemožnil. Čili tato smlouva vlastně zůstala izolovaným aktem, který nemohl mít takový dosah, jako by měl ten komplex tří smluv.
Rozhodně do toho zasahovalo to české rusofilství, které bylo velmi intenzivní. Jak se tak vlastně tento vztah zrodil?
Podle mého názoru jednou, netvrdím, že to byla jediná, ale jednou z důležitých příčin byla prakticky absence bezprostřední zkušenosti s Ruskem, ruskou společností, ruskou monarchií, mluvíme-li o období před první světovou válkou. My jsme měli to Rusko zidealizované. Měli jsme o něm představu toho ochránce slovanstva, který nás ochrání před těmi zlými Němci a tak dále. A ti lidé, kteří se do Ruska dostali a vrátili se pak zpátky,
třeba Havlíček Borovský,
a vyprávěli o tom, jak to tam ve skutečnosti vypadá a funguje, jich bylo příliš málo než na to, aby přesvědčili zbytek společnosti. Většinou je nikdo neposlouchal. Já mám pocit, že třeba v meziválečném období, ale je to můj názor, ten vztah Československa k Sovětskému svazu bylo takovou jakoby míšeninou obdivu na jedné straně a zároveň i jistých obav. Obdiv, který vyplýval jednak z tradičního rusofilství, dále také z toho, že třeba ti, kteří se dostali do Sovětského svazu, podobní jako Beneš nebo básníci, kterým ale bylo ukázáno pouze to hezké, co v Sovětském svazu bylo, ta Potěmkinova vesnice, tak si samozřejmě přinášeli dojmy ty nejlepší a netajili se s tím. A pak zde byli také lidé, kteří zažili na vlastní kůži bolševický teror, viděli třeba regionáři nebo jiní Češi, kteří se účastnili Interhelp a pak se vrátili, ale bylo to příliš málo, než aby zbytek společnosti tomu uvěřil. Aspoň takový je můj dojem ve srovnání třeba s polským národem, kdy Poláci díky tomu, že část Polska po dělení na konci 18. století, velká část Polska připadla Rusku, měli bezprostřední zkušenost s ruskou monarchií, s Ruskem. Polsko-bolševická válka způsobila také velmi bolestnou, krvavou, ale zároveň bezprostřední zkušenost s bolševickým režimem. Toto nám chybělo.
Rusofilství hrálo a vždycky a hrálo i za druhé světové války významnou roli. Rusové po německém útoku v červnu 1941 začali tvrdě tlačit na obnovu všeslovanské myšlenky. A ta víceméně ještě akcelerovala to české rusofilství. A když se podíváme třeba na myšlenku všeslovanských kongresů, které začínají už v roce 1941 v Moskvě, vidíme, že Rusové zneužili všeslovanské myšlenky jako svůj politický nástroj. Ale československá strana v tomto ohledu byla, dá se říci, nejstřícnější ze všech slovanských národů ve vztahu ke Sovětskému svazu.
Určitě slovanská karta v té Benešově politice má své místo, ale tady je třeba vidět, že tomu vychází vstříc i sovětská politika, která jakoby potlačuje některé ty prvky otevřené podpory komunistické internacionály, vedoucí až k jejímu vlastně rozpuštění a právě zdůrazňování toho slovanského charakteru Ruska a slovanského charakteru té velmoci, která vede válku s Německem. A to samozřejmě padalo na úrodnou půdu i v rámci české politiky v exilu.
Československý výstanec v Moskvě Zdeněk Fierlinger a komisár pro zahraniční věci Sovětského svazu Molotov podpisují smlouvu. S generalisímom Stalinom a prezidentom Benešom jsou na aktě prítomní. Predseda prezídia Najvyššieho sovietu Kalinin a komisár obrany maršál Vorošilov.
Já vím, že historie nemá ráda kdyby, ale je tu takový bod, o kterém se málo mluví, málo ví dokonce. A to, že vlastně byla naděje, že může vzniknout Československo-Polská nebo Polsko-Československá, asi z které strany bychom to brali, konfederace, která by v podstatě trošku změnila poměr sil v prostřed Evropy. Jak to s ní bylo? Byla plánována a pokud ano, proč nevznikla?
Úvahy o vzniku Československo-Polské konfederace se objevují už nedlouho po vypuknutí druhé světové války. A hodně jsou populární tyto úvahy, zejména v polských, ostatně v polské historické tradici. Různé federalizační a konfederační koncepce mají své místo, ale tak objevuje se zejména u britských politiků, kdy za jednu z příčin vypuknutí druhé světové války byla chápána balkanizace střední středovýchodní Evropy, kdy státy, které vznikly po první světové válce ve střední, respektive středovýchodní Evropě, byly mezi sebou natolik rozhádány, že měly mezi sebou špatné vztahy a staly se pak snadnou kořistí nacistického Německa a potažmo i příčinou nebo jednou z příčin vypuknutí druhé světové války. Vlastně zaplnění nebo jakési určité sjednocení té střední Evropy nebo středovýchodní Evropy, lépe řečeno, bylo spatřováno právě ve vzniku Československo-Polské konfederace. Pochopitelně Britové si říkali, že by to nemuselo být úplně až tak obtížné, zvláště když oba národy si docela dobře rozumí z jazykového hlediska, že čeština a polština jsou sobě blízké a tudíž by tím pádem mohl i ten společný stát nějakým způsobem fungovat. Podrobněji se o otázce Československo-Polské konfederace začíná hovořit mezi Československou a Polskou exilovou reprezentací v roce 1940, zejména po pádu Francie v červnu 1940. Zejména Britové sice tlačili Beneše, aby s Poláky už o nějaké hlubší spolupráci jednal ještě na půdě Francie, ale Beneš argumentoval tím, že nemůže s Poláky jednat, dokud Československo nemá exilovou reprezentaci na stejné úrovni jako Polsko. Polsko mělo v zahraničí právoplatnou legální vládu. Československo nebo Československý zahraniční odboj, pouze Československý národní výbor. A Beneš říkal, dobře, mohu jednat o konfederaci s Poláky, ale musíte nejprve nás uznat jako vládu. To se sice stalo v červenci 1940, byť s tím přívlastkem prozatímní, ale přesto už existovala československá vláda a byl splněn tedy jeden z hlavních požadavků Beneše pro to, aby byly zahájeny rozhovory s polskou exilovou vládou v Londýně o plánu na vytvoření Československo-Polské konfederace. 11. listopadu 1940 obě vlády vydali slavnostně deklaraci, ve které proklamovali, že Československo a Polsko hodlají po válce vstoupit do společného svazku, zatím to nebylo nijak podrobně specifikováno. Zároveň se rozběhla i jednání přímo mezi Benešem a polským premiérem generálem Sikorským. Už hned na začátku bylo jasné, že ty představy jsou naprosto rozdílné, a to natolik, že těžko by bylo možné dojít ke shodě. Protože Poláci si představovali, že se bude jednat o jakoby svazek států, které budou mít společnou armádu, společnou vládu, jednoho prezidenta nebo nějakou kolektivní hlavu státu. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že Polsko bylo početnějším, politicky silnějším státem, tak v takovémto svazku státu by Polsko hrálo důležitější roli. A toho se báli českoslovenští politici a prezident Beneš. Když se podrobněji podíváme na ty představy československé, které Beneš popisoval ve svých dopisech generálu Sikorskému, tak trošku se nám může zdát, že Beneš měl na mysli něco ve smyslu malé dohody. Nechtěl společnou vládu, společnou armádu, ale na rozdíl od Poláků si přál, aby byla zrušena celní hranice. To Poláci nechtěli. Oni chtěli společný stát, ale zachování celní hranice, protože se báli větší ekonomické síly Československa. Rozdílné, naprosto rozdílné představy Československa a Polska o tom, jak by ta konfederace měla vypadat, byla zásadním kámenem úrazu, který způsobil, že ta konfederace nemohla vejít v život. Ovšem samozřejmě byla tam celá řada dalších aspektů, které způsobily, proč Československo-Polská konfederace nemohla vzniknout. Byl tam rozdílný postoj k Sovětskému svazu v souvislosti se společnou hranicí Československo-Polskou. I kdyby Československu zůstala Podkarpatská Rus, tak když si představíme, nemáme tady mapu meziválečné Evropy, když si ale představíme, tak zjistíme, že pokud by mělo Československo sousedit se Sovětským svazem na Podkarpatské Rusy, tak by to muselo být jedině na úkor Polska, protože před válkou nesousedilo Československo s Sovětským svazem, ale pokud by mělo, tak by to znamenalo uznání anexe západní Ukrajiny a Běloruska ze 17. září 1939 na základě paktu, tajného dodatku k paktu Ribbentrop-Molotov. To samozřejmě Poláky dráždilo a Beneš říkal, že je potřeba i znát stanovisko Sovětského svazu. Naznačoval tím, že vlastně bez souhlasu Sovětského svazu Československo-Polská konfederace nemůže vzniknout. A když byl Sovětský svaz napaden v roce 1941, tak někteří historikové dospěli k závěru, že západní spojenci udělali chybu, že v době, kdy Sovětský svaz na tom byl nejhůře, v roce 1941 před bojem pod Moskvou, tak bylo možné na něm získat souhlas s Československo-Polskou konfederací.
Ale oni se o to pokusili teda.
Pokusili?
To je potřeba říci, že při cestě Antonio Idna do Moskvy v prosinci 1941, tak 16. prosince při jednání v Moskvě Antony Idn začal hovořit o tom, jak stabilizovat ten prostor středovýchodní Evropy, a začal hovořit o tom, že by bylo dobré tam vytvořit několik federací, a specificky jmenoval tu polsko-československou. A co je na tom nejvíce zajímavé, že Stalin tehdy vyslovil svůj předběžný souhlas s tím, aby tam vznikly ty či ony federace. Byl to nějaký takový unáhlený souhlas, ale celkem nespochybnitelný, ale v následujících měsících v roce 1942 bylo zjevné, že začalo být zjevné, že Sovětskému svazu to nevyhovuje. Takže vlastně tu Československo-Polskou konfederaci začal kritizovat sovětský tisk. A je zjevné, že to ovlivnilo toto vědomí, že Sovětský svaz má k tomu výhrady, Benešův další postoj k té konfederaci, který začal být nebo byl stále kritičtější. A když potom v červnu 1942 přijíždí Vjačeslav Molotov do Londýna a tuším, že 9. června hovoří s Benešem, tak československý prezident tam v tom rozhovoru jasně říká, že v případě, že by byl vystaven do situace, že by se měl rozhodovat, jestli půjde dále s Poláky nebo se Sověty, takže si jednoznačně vybere ty druhé. No a v důsledku možná tohoto prohlášení, které bylo zřejmě motivováno tím, že krátce předtím sovětská vláda přislíbila obnovení nebo podporu obnovení Československa v předmnichovských hranicích, což byl slib, který ze západu nikdy takto formulovaný nedostal, tak v důsledku tohoto prohlášení při rozhovoru s Molotovem 3 týdny na to přichází to sovětské veto na konfederaci. Sice Beneš ten projekt i následně obhajuje, ale vždycky jsou tam taková zásadní ale, že on vždycky říká, no je jasné, že když vy s tím nebudete souhlasit, tak ta konfederace prostě nebude. Je jasné, že to podmiňujeme dalšími záležitostmi, dohodou ohledně Těšínska. Polsko musí uznat, že tato oblast patří nám, nemůže požadovat návrat k hranicím, jaké byly 1. září 1939. A pak jsou tam takové podmínky kladené z Benešovy strany, jakože je potřeba, aby se polská společnost konečně modernizovala, aby byl vykořeněn feudalism, jak on opakovaně říkal. Takže si klade další a další podmínky, a já se spíše kloním k názoru, že tento projekt nikdy nebyl jeho srdci příliš blízký.
Souhlasíte.
A ta krize potom v těch vztazích, jak narůstala sovětsko-polských, tak ho v tomto rozhodnutí jenom posilovala. Ostatně, když uviděl, že Sovětský svaz jako jednoznačně odmítá konfederaci potom v druhé polovině roku 42, tak začíná říkat, dobře, tak vytvořme trojstranou alianci. Polsko, Československo, Sovětskou. To je projekt z prosince 1942. Sovětský svaz se nejdřív nevyjadřuje k tomuhle, ale znovu říká, že polsko-československá aliance to nepřichází v úvahu. A když znovu a znovu data opakuje, tak potom v březnu 1943 přichází Beneš s tím nápadem vlastně už jenom dvoustranné československo-sovětské smlouvy s možností budoucího připojení Polska.
Československo-polská jednání o konfederaci skutečně skomírají. Oni ještě oficiálně na jaře 1943 probíhala, dokonce v lednu 1942 ještě byla vydána deklarace, která měla potvrdit touhu obou států vstoupit do společného svazku, ale ta deklarace už byla jenom labutí písní celého projektu. A objev katyňských hrobů v dubnu 1943, který výrazně zhoršil polsko-sovětské vztahy a vedl přerušení diplomatických kontaktů mezi sovětskou a polskou vládou, pak způsobil, že už vlastně Československu nemělo zájem na pokračování těchto rozhovorů, a v květnu 1943 ze strany Československa ty rozhovory byly přerušeny.
Ve vyhnanství. Prezident Beneš žije a pracuje v Anglii.
Jsme s ním v jeho domově v Londýně. Politické pramenky se již spojují v jeho rukou. 1940. V zahraničí se tvoří Československá armáda. Prezident Beneš poprvé přehlíží československé jednotky. 1941. Československá vláda v zahraničí byla uznána. Prezident Beneš přijímá britského vyslance Nicholse. 1942. Staré svazky se Sovětským svazem sílí. Vyslanec Bogomolov u prezidenta.
Mně teda osobně připadá zajímavé, že Edvard Beneš nechtěl Československo-Polskou federaci, že by to Polsko bylo silnější, a potom podepsal smlouvu s daleko silnějším partnerem, smlouvu velice nás na toho partnera uvazující.
Protože to vnímal jako skutečného bezpečnostního garanta před opakováním německé hrozby a fascinace německou hrozbou, to je leitmotiv československé zahraniční politiky skutečně až do února 1948. Je to zajímavé, když se o tom člověk baví třeba se západními historiky a říká, že toto platilo v roce 45, 46 a tak dále. Oni říkají, ale proč? Vždyť Německo bylo tehdy v troskách. Tam není možné vést paralelu se situací bezprostředně po první světové válce. Ale skutečně ta zkušenost tady byla drastická s Německem a na druhou stranu tady nebyla ta drastická zkušenost s tím Sovětským svazem. Já bych tady kolega, jenom to si neodpustím tady, abych zmínil, kolega Friedl hovořil o nálezu těch katyňských hrobů. Tady je dobré říci, že i v době té sovětsko-německé spolupráce pod pláštíkem smlouvy Molotov-Ribbentrop, tak Beneš udržoval vlastně jakoli neoficiální kontakty se Sovětským svazem. Ty oficiální byly vypovězeny, Fiedlinger byl vlastně vypovězen z Moskvy a tak dále, ale ty kontakty přetrvaly a přinesly konkrétní výsledky. Ono totiž třeba ta internovaná vlastně československá jednotka v Sovětském svazu, tak byla potom v roce 1940 vedena jednání o postupném propouštění těchto vojáků směrem na západ a skutečně v dubnu a potom v létě 1940 bylo nejprve 45 československých vojáků propuštěno směrem do Marseille a následně ještě větší kontingent do Gedery v Palestině. A bylo to ve stejné době, kdy jednotky NKVD střílely ty polské důstojníky v Katyni a tak dále.
Tam byl jiný režim zacházení.
A následně ty transporty československých vojáků potom pokračovaly v 41. roce, to bylo dalších asi 500 vojáků, ještě před tím německým napadení útokem na Sovětský svaz.
Jak se vůbec ta česko-slovensko-sovětská zahraniční politika vyvíjela? Za hranicemi v tom v zahraničním odboji.
Ten Mnichov sehrál významnou úlohu v tom sovětském Stalinově rozhodnutí, že tedy z tomu západu nelze důvěřovat a nakonec to skončilo tím sovětsko-německým paktem, který byl z geopolitického hlediska pro Sovětský svaz samozřejmě tak výhodný. Mezitím se samozřejmě odehrálo vše to, co se stalo v Československu, to znamená postupný rozpad státu. Beneš už v říjnu 1938 odchází do zahraničí a po 15. březnu zavelí k tomu boji za obnovení Československa. A co se týká postoje k Sovětskému svazu, tak je mu vděčný za to, že konec konců se nezúčastnil mnichovské konference a že mu projevuje takovou tu vnějškovou vstřícnost. Týkalo se to třeba jednání právě o tom Benešově protestu na půdě společnosti národů, kde sovětský zástupce Majský byl právě ten, který chtěl, aby ta Benešova stížnost byla vůbec projednávána a západní mocnosti se proti tomu postavili. A takže Sovětský svaz jakoby znovu bodoval v té Benešově představě, jak dál orientovat československou zahraniční politiku.
Období Mnichova bylo víceméně z ohledu československo-sovětských vztahů pozitivním pro, řekněme, vnímání Sovětského svazu v československé společnosti. Protože Sovětský svaz Mnichovské dohody se nezúčastnil, nezúčastnil se rozbití Československa, v zásadě zaujal, dá se říci, neutrální postoj, vyčkávající velmoci v pozadí, která nějakým způsobem pro tu veřejnost samozřejmě, nikoli z politického hlediska, znamenala jakousi možná i naději pro československý stát do budoucna. Jenomže v měsících následujících, kdy sovětská zahraniční politika prošla obratem, který vyústil v srpnu 1939 v podpis sovětsko-německého paktu o neútočení, který samozřejmě měl své konsekvence i pro Československo, pro československou otázku. Samozřejmě Němci na základě tohoto paktu tlačili na to, aby Sovětský svaz uznal protektorát. Zajímavé je, že Sovětský svaz na tento nátlak nikdy nepřistoupil a nezrušil své odmítavé stanovisko k agresi proti Československu z března 1939. Na druhé straně ovšem zrušil diplomatický statut bývalého československého vyslance v Sovětském svazu Zdeňka Fierlingera. Takže sovětská politika po uzavření sovětsko-německého paktu nebyla úplně jednoznačná.
Je zajímavé, že i ten sovětsko-německý pakt, který nelze hodnotit jinak než věc strašlivou, která se sebou nesla skutečně řádově stovky tisíc mrtvých Poláků a rozdělení si východní Evropy mezi Německo a Sovětský svaz a následnou válku s Finskem a tak dále, anexy po Baltí, tak je třeba říci, že Edvard Beneš zase to vnímal trošku jinak. Ty akcenty byly jiné než v případě Poláků, kteří to brali jako vlastně krok té agresi. Naopak, jestli si někdo na konci léta 1939 přál válku, tak to byl samozřejmě v první řadě Hitler, ale hned na následujícím místě by to pravděpodobně byla československá vznikající exilová reprezentace. Vědoma si toho, že pokud nedojde k válce, tak Československo prostě už nemusí být nikdy obnoveno. Takže vlastně Beneš to vnímal tak, že byl vlastně Stalinovi vděčný, že to byl jakoby impuls k tomu, aby Hitler do té války konečně šel. On potom čeká, že bude rychle uznána československá exilová vláda. To se samozřejmě nestalo, jede z Londýna na návštěvu Paříže, tam s ním Daladi je vůbec odmítá v říjnu 1939 jednat a v tomto období on má dva do značné míry fascinující rozhovory právě se sovětským velvyslancem Ivanem Majským v Londýně. První v září, na konci září a druhý na přelomu druhé a třetí dekády listopadové právě už po cestě, neúspěšné cestě do Paříže. A tam právě hovoří o tom osudu Podkarpatské Rusy s tím, že říká, že by se tedy, to nevíme zcela přesně, československý záznam hovoří, že by se mohla stát, Benešův záznam, sovětský záznam, že by se měla stát součástí Sovětského svazu a z toho druhého rozhovoru vlastně nemáme vůbec československý záznam a tam Beneš jde až tak daleko podle majského záznamu, že říká, že samozřejmě všechno je lepší než nacistická okupace, že raději sovětský režim v Československu než ten nacistický a že do budoucna by souhlasil i s federativním poutem se Sovětským svazem. Zda to brát vážně nebo ne, to je otázka, ale Majský si většinou nevymýšlel, takže asi to nelze brát úplně na lehkou váhu. A tyto sliby, které v té chvíli vůbec nebyly naprosto ničím kompenzovány, tak si myslím, že vyhrotili takovou tu pomyslnou rovnováhu československé zahraniční politiky jednoznačně pro sovětským směrem. A ještě k té autentičnosti těchto výroků je potřeba říci, že v březnu 1945, když Beneš potom, to byla ta jeho druhá válečná cesta do Sovětského svazu, kdy se vytvářela v Moskvě československá vláda a tak dále, tak mu tyto sliby byly ministrem lidovým komisařem zahraničních věcí Vjačeslavem Molotovem připomenuty, když tehdy Sověti vytvářeli velmi silný nátlak na Beneše, aby okamžitě souhlasil s odstoupením Podkarpatské Rusy. On je nespochybnil, jenom prohlásil, že už si zcela přesně nepamatuje, co tehdy Majskému říkal, a Molotov ještě tak utrousil, jenom že otázka sovětizace Československa nyní není na pořadu dne.
Jak reagovali západní spojenci na československo-sovětskou smlouvu? Podrážděně nebo neutrálně? Nebo
já se mohu vyjádřit hlavně za Polsko. Polsko, československo-sovětskou smlouvu, na její podepsání reagovalo negativně. A opět je nutné si uvědomit, v jakém stavu byly tenkrát polsko-sovětské vztahy. To už je vlastně zima 1943, prosinec. Už víc jak půl roku nejsou diplomatické vztahy mezi Polskem a Sovětským svazem. Generál Sikorský tragicky v červenci zahynul při letecké katastrofě na Gibraltaru. Beneš seznámil polského premiéra Stanisława Mikołajczyka s úmyslem uzavřít československo-sovětskou smlouvu, a reakce byla přinejmenším velmi zdrženlivá. Poláci následně pak i vnímali, odráží se to v řadě pramenů archivních, které máme k dispozici, Československo za jakéhosi, možná to trošku přeženu, ale vnímali jako agenta Moskvy.
Ono se to, ale tohle to trošku táhlo už od toho 20. let, od polsko-bolševické války.
Ano, to je pravda. I stejně byla vnímána i smlouva z roku 1935, která československo-polské vztahy značně zhoršila. No a v tom roce 1943 toto jenom ty Poláky utvrdilo, že ti Čechoslováci to jsou prostě ti přisluhovači Moskvy. Jak mohou Moskvě věřit, když Moskva pozabíjela tolik důstojníků v Katyni, oficiálně se o tom nemluvilo, ale většina Poláků nevěřila tomu, že by to udělali Němci. No takže na základě této situace se takto Poláci na tu československo-polskou smlouvu dívali. Vztahy s Polskem to velmi ochladilo.
Z hlediska spojenců samozřejmě tím klíčovým byla Velká Británie, na jejímž území československá vláda sídlila a o jejíž mezinárodní uznání vlastně opírala svoji legitimitu od července roku 1940. Čili první byli Britové, se kterými začali konzultovat tuto otázku. Nicméně Beneš to učinil ne úplně šťastným způsobem. On nejprve jel na návštěvu do Washingtonu, kde se snažil dohodnout tuto otázku s americkými zástupci, především s americkým prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem. Poté, co se Britové dozvěděli výsledky Benešovy americké cesty a zejména to, že chce podepsat československo-sovětskou smlouvu, okamžitě vystoupili s negativním stanoviskem. Jenomže, jak se posledně ukázalo, tady byl problém poněkud hlubší. Tady byl problém z roku předcházejícího, kdy Britové a Sověti diskutovali na vzájemných jednáních při Molotovově návštěvě v Londýně otázku smluv velmocí s malými státy a nedošlo zde ke konsenzu. V podstatě každá strana si to, jak Sověti, tak Britové, si to vyložili po svém. Čili Sověti, že mohou uzavírat tyto smlouvy, a Britové, že není v zájmu velmocí, aby tyto smlouvy byly po dobu druhé světové války uzavírány. A teprve Benešova iniciativa ve vztahu k Sovětům vlastně ukázala nedohodu obou velmocí Velké Británie a Sovětského svazu v této věci.
Jedním Benešovi říká, vy to nemáte zapotřebí. Vy jste persona grata ve Washingtonu, v Londýně, v Moskvě. Nemusíte se vázat na jednu jednu velmoc. Nedělejte to. Takže to byla taková červená nit jejich rozhovorů, ale zároveň ten prosovětský entuziasmus na straně československých představitelů v exilu rostl a sílili hlasy, že by bylo dobré podepsat tu československo-sovětskou smlouvu bez ohledu na stanovisko Británie. Eden říká, dobře, jeďte do Moskvy, podepište nějakou deklaraci o přátelství, ale ne alianční smlouvu. Ale o to už ta Moskva v tu chvíli neměla zájem, protože věděla, že to Československo už si k sobě může přitáhnout víc. Dlužno dodat, abych tady jen nekritizoval Beneše, že na 3 měsíce potom, když se to zadrhlo, tak se rozhodl, že tedy odloží tu návštěvu Moskvy, jakkoliv na něj bylo naléháno. Paradoxně i ze strany těch ministrů, které, jak známe, ty sovětské interní dokumenty byly považováni za nejreakčnější, nejvíc prostě Sovětskému svazu nepřátelsky naladěné, jako byl generál Inger, jako byl Jaroslav Stránský a tak dále. Ti naopak víme, že Benešovi říkali, jeďte do Moskvy, podepište to v každém případě. Beneš to odkládá.
České rusofilství.
Beneš to odkládá a nakonec se ta cesta na té velmocenské úrovni urovnala na konferenci zahraničních ministrů v říjnu 1943 v Moskvě, kde Anthony Eden opět hovoří o tom, že by neměly být uzavírány takovéto smlouvy, ale Molotov se staví proti tomu a on bohužel nebyl podpořen svým americkým spojencem Cordellem Hallem, který v podstatě vůbec nebyl informován. To je fascinující číst si, co tam tehdy proběhlo, papírky vlastně, o čem se to vlastně hovoří. My o tom nic nevíme. A Averell Harriman, v budoucnu velmi kritický americký velvyslanec v Moskvě vůči Stalinovu režimu, ale tehdy ještě jaksi pod dojmem té Stalinovy osobnosti a úspěchu Rudé armády, říkal, ale teď tak v pořádku, teď to se může podepsat a vlastně by to byl návod, jak by se mohla v budoucnu podepsat polsko-sovětská smlouva. Takže takové naivní, nepřipravené americké stanovisko a Eden o vlastní vůli se tehdy rozhodne s tím projektem souhlasit, přečte si ten text a říká, no tak ono to vlastně není tak hrozné a tady ještě má být doložka, že do budoucna se k tomu může připojit další země, která sousedí s Československem a se Sovětským svazem, to znamená a bojuje s nacistickým Německem, to znamená Polsko, tak s tím bychom mohli souhlasit. Je zajímavé, že on tam jde proti předchozímu rozhodnutí britské vlády. Šéf vlastně Foreign Office, ten stálý státní potajemník Alexander Cadogan na to poukazuje, píše Churchillovi, on tady jednal proti stanovisku můj nadřízený, Eden, proti stanovisku britské vlády. Tohle přece nemůžeme respektovat, no ale zase to nebyl tak velký problém, aby Churchill kvůli tomu Edena vyhodil. Eden dostává potom instrukci, dobře, tak byste měl se snažit o to, aby se k tomu připojilo Polsko co nejdřív a konec konců, aby se připojila i Británie. To je neuvěřitelný moment, kdy Britové jsou ochotni uzavřít takzvaný pakt 4. No, ale Sověti už o to nemají zájem, protože už to Československo mají na své straně. Potom následuje konference v Teheránu a tam už se vlastně o tom paktu 4 nehovoří a naopak Churchill tam dělá zase velkou chybu, že vlastně nepožaduje ani opětovné diplomatické uznání polské vlády, ani ten 4stranný pakt a vlastně takhle to skončí a oficiálně je jakoby Československo-sovětská smlouva podepsána s britským posvěcením, i když teda se skřípením zubů na britské straně.
Ta československo-sovětská smlouva skutečně přinesla i některé komplikace tomu postavení té československé diplomacie, československé exilové vlády. Samozřejmě je tady možná poněkud jiný pohled Francie, kdy je dobré připomenout, že Beneš do určité míry hrál i proti tomu vztahu k Velké Británii s tou kartou vlastně tradičního také československo-francouzského spojenectví a vlastně de Gaullova politika ve vztahu k Sovětskému svazu byla právě takovou politikou, která měla znovu zabezpečit francouzské velmocenské postavení, a tomu Beneš rozuměl a snažil se využít i tenhle ten aspekt. Čili tady je možno ale vidět trošku takovou Benešovu hru se určitě odlišnými zájmy některých vlastně těch velmocí v průběhu druhé světové války. Otázka jenom je, jestli takový stát takové velikosti a takového kalibru, jako je Československo, si mohl dovolit hrát právě i s některými těmito prvky. Nicméně je možno říct, že to Benešovi do určité míry vyšlo v některých těch aspektech, především pro to posílení těch nároků Československa, jak tedy na předměchovské hranice, tak i v některých dalších požadavků, které pokládal za důležité.
Březen 1945. Prezident Beneš opouští pohostinnou půdu Anglie, aby se vydal do Československa, které Rudá armáda osvobozuje. Na letiště ho doprovázejí jeho přátelé čeští, slovenští i zahraniční. Letecká cesta vede přes Marseille, Tripolis, Káhiru, Baku do Moskvy. Odtud vlakem do Humeného. Z prozatímního sídla vlády z Košic odjíždí do Prahy očekáván vším československým lidem. Slavný návrat do Prahy a do vlasti již vybojoval svobodu, protože celý život ve svobodu věřil a protože svobodě zasvětil všechno své úsilí.
Dá se říci, pokud se na tu smlouvu podíváme z hlediska textového, byla to standardní smlouva o přátelství, ovšem musíme posuzovat vždycky, který stát s kterým ji uzavírá, stát jaké velikosti. Pokud ji uzavírá velmoc s malým státem, vždy tu máme otázku vymahatelnosti či nevymahatelnosti některých paragrafů, které v této smlouvě byly zakotveny, jako je paragraf 4, který říká, že druhý stát nebude zasahovat tomu prvnímu do vnitřních záležitostí. Jenomže smlouvy fungují jenom do té doby, dokud jsou smluvní strany ochotny je uznávat, jako je tomu v případě Mnichovské dohody, kterou Hitler uzavíral, i když už věděl, že ji zničí.
Ještě jednu dohodu bych ale rád zmínil v souvislosti s druhou světovou válkou. Je to dohoda z května 1944, která byla uzavřena mezi Československou exilovou vládou a sovětskou vládou o dočasné správě osvobozeného území, podle které měla sovětská strana postupně předávat osvobozené území československé exilové vládě. Samozřejmě tato dohoda má velmi takovou trpkou příchuť pro ty vzájemné smluvní vztahy, protože v zásadě byla sovětskou stranou velmi výrazným způsobem porušena nebo nedodržována právě ve vztahu k otázce Podkarpatské Rusy, čili dá se říci, že podle smluvního ujednání měla být ta spolupráce hladká nebo měla být zajištěna nějakým smluvním závazkem, ale realizace se ukázala být problematická, pokud byly sovětské mocenské zájmy jiné než československé, což se právě v otázce Podkarpatské Rusy stalo. No a samozřejmě ta otázka odstoupení Podkarpatské Rusy byla sice nejprve řešena faktickým způsobem, ale nakonec ta československá vláda Edvard Beneš pak přistoupili na odstoupení tohoto území, což se pak také mimo jiné řešilo i smluvním ujednáním. Dá se říci, že obě dvě ty dohody, jak ta z prosince 43, tak ta právě z května 1944, jsou tím sovětským postupem na Podkarpatské Rusy v zásadě možno vnímat jako určité porušení smluvních závazků. Nicméně je tady dobré pak připomenout, že s tím sovětským postupem se ta československá strana do určité míry smířila, pak tu dohodu v zásadě modifikuje tím, že s tím odstoupením území souvisí, ale já bych to viděl tak, že skutečně ten osud podkarpatské Rusy je tím vztyčeným varovným prstem ohledně poválečného vývoje, který samozřejmě ukazuje, že je tady vždy velký rozdíl mezi tím, co máte smluvně garantováno na papíře a jaká je reálná situace.
Ve Smetanově síni obecního domu zasedá společnost pro kulturní styky z SSSR a k shromáždění promlouvá ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý. Prokop Maxa osvětluje tu činnost Čechů a Slováků, kteří ve vzdáleném Londýně usilovali o prohloubení styků se Sovětským svazem. Velvyslanec Sovětského svazu Zorin přináší shromáždění pozdravy Moskvy. Plukovník Kazancev mluví za vojáky a důstojníky Rudé armády.
Jaký vliv měla Československo-sovětská smlouva z roku 43 na další vývoj v Československu po válce?
No,
můžu? Naprosto určující, samozřejmě, protože se od ní odvíjel košický vládní program, který v zahraničně politické oblasti stanovoval následující politiku. Spojenectví se Sovětským svazem a přátelství se Západem. Takže byl to určující moment a rozhodující linie československé zahraniční politiky.
Je jenom drobnost, jak bylo zmíněno, ta smlouva předpokládala do budoucna i připojení Polska. Nikdy se to vlastně nestalo. Byť Sověti na to poukazovali a po roce 1945, kdy naplno propukly spory hraniční mezi Československem a Polskem, tlačili oba státy k uzavření dohody a mimo jiné, že se to může učinit i tak, že se Polsko připojí k té Československo-sovětské smlouvě z roku 1943. Nakonec se tak nestalo a byla uzavřena speciální bilaterální smlouva z března 1947. Podobně jako ta Československo-sovětská, tak i ta Československo-polská byla primárně namířena proti Německu a vyjadřovala spojenectví mezi oběma státy.
Pánové, já vám děkuji, že jste si tady povídali o jedné z osudových kapitol československých dějin. Mohli bychom si o tom povídat asi déle, ale není čas, bohužel. Takže děkuji. Děkuji. A vám, divákům, děkuji, že jste se na nás dívali. Historie.cz se pro dnešek loučí.
Chceme rozšířit volební práva.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Ahoj, natočili jsme s Ilonou Čákovou a s Kamelotem nový videoklip. Tak se na něj podívejte až do konce.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku.
Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ v stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku v dlouhém zatmění.
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.